barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laptop Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniina 6 bisha Februari sanadka 2019. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda dhallinyarada maanta waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada Dhuusamareeb oo bilaabay in ay si iskooda u qabsadaan islamarkaana ay u dhisaan xarumaha ama si iska wax u qabsaa u dhisaan xarumaha dowladda ee dayactirka u baahan.
marka ugu horeysa waxaan soo qaadanayaa barnaamijkii ahaa iskutashi in la dhiso xarumaha dowladda ay dowladdu ay ku shaqeyso si dan guuda loo dhiso. sidoo kale waxay ku darsadeen dhaqaalo iyo maskax sida ugu wanaagsan in loogu dhiso xarumaha dowladda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay fanaanka dhallinyarada reer Jabuuti Sahal Daahir Naqdi.
dabcan sidoo kale dhegeystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalma heesaha ayaan ka marnaan doona.
codkaasi fanaanka Daawud Xanfar, ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii sanadeedkiisii waxaa la jeediyey uu adeegsaday inuu ku sameeyo cadaadiskii ugu dambeeyey ee uu ku heli lahaa dhismaha derbiga uu rabo inuu ka yegleelo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, iyadoo maalmo uun ay ka harsan tahay digniin uu ka bixiyey in mar kale howlaha dowladdu ay hakad geli doonaan. waxaana uu Trump ku goodiyey inuu dhisi doono derbigaasi, balse waxa uu dib uga baxay inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si uu helo dhaqaalaha uu derbigaasi ku dhisi lahaa. Trump ayaa dhismaha derbiga u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka ee ku yaalla xuduudda koonfureed ee labada dal ay wadaagaan ay calaamad u ahayd ballanqaadyadiisii waqtigii ololaha, isagoo aad ugu hadlay khatarta xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico.
Stacey Abrams oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga islamarkaana hore u ahayd hogaamiyaha baarlamaanka gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa xalayta jawaab ka bixisay khudbadii uu jeediyey madaxweyne Donald Trump, iyadoo istul taagtay dhowr qodob oo ay ku dhaliilaysay hadalka madaxweynaha. Stacey Abrams waxa ay hoosta ka xariiqday in loo baahan yahay iskaashi si looga hortago, bay tiri, in lagu noqdo xiritaankii shaqada dowladda Mareykanka oo markii ugu horreysay taariikhda ay muddo 5 iyo 30 maalmood bila mushahar ahaayeen in ka badan 800,000 oo ka mid ah shaqaalaha dowladdu. waxa ay ku dhaliishay madaxweyne Donald Trump inuu nafaha dad badan halis u geliyey helitaanka 5.7 bilyan oo lacagta Mareykanka oo lacagta dowladda ka tirsan oo lagu dhisi doono deyrka lagu xidhayo xuduudka Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya. waxa ugu baaqday Kongreska Mareykanku in iyadoo lagu jiro qarnigii 20-aad ay muhiim tahay in arrimaha dadka qaxootiga ama magangelyo doonka xal loo helo. sidoo kale waxa ay sheegtay in wax ka qabashada xuduudka amaba xuduudaha Mareykanku aanay la mid ahayn xuduudo iska furan.
duhur wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna galmudug. qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Dhuusamareeb ayaa bilaabay dadaallo ay uga qayb gelayaan dibudhiska guryihii hore ee dowladda ee ku burburay dagaaladii sokeeye. waxaa kaloo ay dhallinyaradan wadaan howlo iska wax u qabsa oo ay ku horumarinayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada. warbixinta waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
dhallinyarada degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa wada howlo ay uga qayb qaadanayaan dhismayaasha xarumihii dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo muddo ka badan rubac qarni aan helin dayactir, kuwa oo burbur xoogan uu ka muuqdo. Warsame Aadan Nuur oo ka mid ah dhalinyarada hawsha iska wax u qabsa uga shaqeynaysa degmada ayaa ka warramaya kaalinta dhalinyarada iyo hawsha ilaa iyo haatan ay ka gacan geysteen.
Waxyaabihii ay qabteen dhalinyarada caasimada Galmudug Cabdiwaxid way fara badan yihiin. Marka ugu horeysa waxaan soo qaadanayaa barnaamijkii ahaa iskutashi in la dhiso xarumaha dowladda ay dowladdu ay ku shaqeyso sidan guuda loo dhiso. Dhalinyaradoo kale Cabdiwaxid waxay lahaayeen 7 maalmood usbuuc maalin kamid a in ay ka shaqeeyaan xaruntaas. Runahantii waa ayna ka shaqeeyeen, waanay u mahad celiyeen maamulka gobolka iyo weliba kan Galmudug. Sidoo kale waxay ku darsadeen dhaqaalo iyo maskax sidii maaragtay waxyaabaha ugu wanaagsan in loogu dhiso xarumaha dowladda. Maskaxay ku dareen, sidoo kale maal ay ku darsadeen, fursado badanna ay ku bixiyeen si maarata xaaladaasi wanaagsanaad. Waxyaabihii ay qabteen Cabdiwaxid waxaa kamid ahaa in dhanka amniga ay kala shaqeeyaan maamulka, waxayna intood badan ay xoogga saaraan dhalinyarta jiralka soo kacaya deegaanada kale kasoo gaaray caasimada oo kale ki yimaadaba inay si gaar ula kulmaan.
Saxra Cabdulqaadir Axmed ayaa ka warramaysa dadaallo kaalmo oo dhalinyarada ay uga qayb qaateen dad colaado iyo abaaro uga soo barakacay ee deegaanadii ay ku noolaayeen.
Waxyaabihii qabtay waxyaabihii ugu waaweynaay waxaa ka mid ahaay ka qayb qaadashadii dadkii ama u istaagidii dadkii ay soo barakaciyeen qolyaha Al-Shabaab oo kasoo qaxay guryahoodii sidii ay uga qayb qaateen u istaageen si ay dibdajir ugu sameeyaan. Sidoo kale dadkii kasoo qaxay abaarihii abaartii saameysay sidoo kale u istaageen ururka dhalinyarada caasimada si iyagana sidaasoo kale ay ugu sameeyaan biyo iyo badar ay wax ugu raadiyaan dhibaatadan ay kala qayb qaataan. Sidoo kale ururka dhalinyarada caasimada waxaybay ka qayb qaateen calaamadahoodii iyalaan waxaa kamid ah laamiga dheer caasimada dhexmara waxay ku sameeyeen calaamado oo gaariyaalka ay saydka u leeyahay ay ku kala aqoonsanayaan si micnaha ay u yaraato isku dhaca baabuurta dhibaatada kasoo gaaraysa bulshada.
Inkastoo dhalinyarada ay sheegayaan in hawsha waxqabad iyo gurmad ay ka geysteen degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud aysan jirin cid kaalmo dhaqaale ku taageertay, balse dhalinyarada oo keliya ay hawsha qabteen.
Dhalinyarada kaley ayaga isku tashi sameeyeen cid hadda taageeraysay oo garab taagnaduna aysan jirinin markii laga raabo maamulka ay hoos tagaan dhalinyarada oo hadda maamulka Galmudug. Kaley ayaga dhalinyarada ayaga iskooda si xilqaamay ayaga micnaha sameynayay ka damqashana ka sameeyey dhibaatada ku dhacaysay intaas oo iyaga u istaageen inay dhibaatada kala qayb qaataan dadka. Laakiin taageero kale oo muuqata mase qolo kale oo fan ku bixinaysay ma jirinin inay anaa kala qayb qaataan barnaamijyadaas.
Dhanka dhaqaalaha Cabdiwaxid waad ka warqabtaa, horta dhaqaalo badan ma jiraan. Hadda ma xusuusto dhaqaale dhalinyarada lagu bixiyey oo markaas loo gartay inay iyagu isku dabaraan xaaladoodii ku dabaraan midooda nololeed, midooda xirfadeed, midooda shaqo, midooda waxbarasho. Hase ahaatee waxaan aan helnaa siminaaro iyo dhaarka la yiraahdo talooyin badan oo naloogu sheegayo in aan ku heli karno dhaqaale haddii aan waxyaabahaas qaban waxyaabahaasna oo ku hoolano.
Kacdoonnada dhalinyarada ay uga shaqeynayaan deegaanada ay ku nool yihiin ayaa ah kuwa muddooyinkan xawli uga socday gobollada Soomaaliya. Hase ahaatee Sahre ayaa ka sheekeynaysa in dhalinyarada hablaha ah ay waxqabadka shaqo kaga firfircoon yihiin wiilasha.
Walaalo waad mahadsan tahay gabdhaha dhalinta caasimada ka mid ah amaba ku noolba degmada Dhuusamareeb door qurux badan bay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda ama dhalinyarada dhexdeeda ka qayb qaadashada dhibaatooyinka dhacaya iyo adiga bilic soocelinta magaalada. Gabdhaha waa dowrka ugu muhiimsan ka qayb qaata waxyaabaha taagan. Boqol gabdhaha maasha allah waa shaqadooda way qurux badantay, aad bay uga qayb qaata.
Cabdiwaxid Macalin Isaaq, v o a gaalkacyo.
marka la duhur wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal, haatanna aynu jaleena dhinacii kaalmaha heesaha, waxaynu ku wada nasan doonaa heesta dheeha iyo weliba codka fanaanka Daawud Xanfar.
يا سلام عودك سي داود حنفر انت هدي يعني كقصو كذبنو هاتنا جيبوتي سهل داهر نقدي وحكم ذي هاي فنانين تلاني رضا هاي كنو الجيبوتي قواسيو يسكدر صدي عرنت هاي سها لحنك إيو وليبا اللوقين تهي سها وريه هيغا سقل سعيد فارح أي سهل كلكل ماي مقال لدى جيبوتي إعاسم دادالك جيبوتي وغورينا وحي ويديسي غورتو وفنك بلعبي
هس كا offline offline مكان ليه هيدا offline وها سوكله يا واحد كي إنترنت كي وسوكله يا and offline هس كروح تبجي يا لبقة فوق كلام غن أو محيي إنه كروح ليه يا إنترنت كروح ليه and offline ده وحنا قوانسا خد كي وكنا يويتر ما مسا عم بسوا كم غلط بيدو مكا أبوان يا له هس كان أو أبوان سو جرب جوجا صاحب كي عبد السلام عقالي een qof oo kama qanbuu ku matalaya ku sameeyay kasay ereyada heesta ee offline ha dibaato igu filan buliyo waqtiga khadka ma kama qanbuu ka waayay dibba igu filan
dawa 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 qocod ka gabay dadayduna jacasho arar sadu fayta ha dibaato igu filan قعدك قوي بيتي درجة عشخو قرار تضف لي الطاقة يبقى تبايق فيلا أرتاو بيقل عشخو كيه وحد يباهيو هديهن إريا بقلبي قا كوريقا بوغها حانو hadihin erayada qalbiga 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 booga ha hanu
asal oo hesaag oo kala duwan yihiin adoo laba sano ku jiray fanka hadana heesa badan oo kala duwan baad qaaday kuwa jacayl kuwa xaaskaaga aad ku raali gelinaysa in waxa jirta laakiin hees dhawaanad soo qaaday oo ka hadlaysa in qabyaalada oo dhalinyarada kaga waaninayso qabyaalada uguna tusaaleenayso in dagaaladii dibkii waxa ay leeyihiin ee bal heesta iga waran
hees kaasi waa hees waxa la yiraahdaa qabyaalad in hadda ayuu soo baxay in mar hore aan sameeyay mar hore aan sameeyay suban weynan hore uu soo qaado oo soo tumo hees koo hees qabyaalad ka hadlaya in qabyaaladuna qaran qabyaalada dumisa abuun baan noodistay inuu isameeyo hees sida aan qabyaalada ka hadlaya marka qabyaaladaas aan uga hadlay qabyaaladu waa waxay hadeenay waa cudur waa xanuun heeskana ku tilmaamay heeskaas iska qabyaaladaan ayaa maxay idin tarjumaya
waxa jira dad badan oo dadkii hore ah in generationkii hore ama dadkii hore ah oo inta badan uga sheekay dadka qabiil waxyaabo hore oo dhacay xasuusiya wax qofkan dhalinyarada uusan waxba ka ogeyn in shaqana kulahaynba maxaad si gaar dhalinyarada in aad u oran lahayd
waxaan oran lahaa maadaama wiil dhalinyaro aanahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan oran lahaa in qabiilkan qasadan ay u isticmaaleen dadkii hore amba intan xuni ay u isticmaalasho waxaan oran lahaa qarannimo iyo Soomaalinimo meelka si joogaan haday joogaan Itoobiya haday Jibuuti joogaan haddii Soomaaliland Puntland Soomaaliya haday joogaan meesha joogaan ba Soomaali Kenya haday joogaan Soomaali magaca kaliya inay maxay tahay ay ku midoobaan ay ku walaaloobaan taasa qarannimo iyo maxay tahay horumar iyo xadaarad iyo dhulkan lagu yaacayo takeentay waa qabiil oo garneyn oo qabiil ay qoon qaran yihiin qaran markaad noqoto wax kasta ku sahlanaya horumar baad samaysanaysa sharaf baad yarinaysaa nolol baad helaysaa marka waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed qabiil waa qoran qabiil ma aha kii reer hebel kii caadigeeni ma kan san loo isticmaalay ay qaldan ana reer hebel ka sareeya ana reer hebel ka badan ana reer hebel dili doona ana waxaas iska dhaafaan dhalinyarada intooda badan qaran ma isoo arkin baysa anaga kamida oo dadayda intii Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed qaran koogii ma arkin in qaxda socotay in dhulka maxay ahayd qurbaha lagu dhaldhalay marka qaran ma arkin ba waxa la hadlay intii hore dibkii hore ee abyaalkood ama waalidadood ay la qaxeen ay la barab waxa keenay waa qabiil waa qabyaalad waxa la dhisay ku bedeli lahaayeen مادام يجونا أي محاهدة نبال وقبيل أي سن مركو هربا دبكة أي سنو جوجين ويبديل كنا تمقف أم بشنقف أو اسم مبدأ وهو يبديل كنا تصالح سقفنا
كاسوحها سهل داهر نقدي أو آه فنان دلنيرا أو كسكن مقالة جبوتي وحنو ورمي وريها هي جسجل سعيد فرحة نعياره وحودي يا أحمد علي الشيخ
kulan wanaagsan degaysiyaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aanu ku bilaawno waxa caawa jirta ciyaarta loo yaqaan El Clasico oo dhexmari doonta kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ciyaartan ayaa waxa ay tahay lugta koowaad ee koobka loo yaqaan Copa del Rey oo ay isku arki doonaan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid kooxda Barcelona ayaa waxa shaki laga qaba in ciyaaryahan Lionel Messi uu kulankaasi ka qayb gali karo asagoo la sheegay in dhaawac uu qabo si kastaba tababaraha kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay inaanu go'aan ka gaari doonin ka qayb galka Messi kulankaasi ilaa daqiiqada ugu dambeysa ee ciyaarta ciyaaryahankan u dhashay dalka Argentina ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ay kooxdiisa barbardhac 2-2 la gashay kooxda Valencia maalintii sabtida ahayd hase yeeshee waxa uu tababarka ku soo laabtay talaadadii tababare Ernesto Valverde ayaa waxa uu yiri hadda waxaynu qabnaa shaki badan oo ku saabsan in Messi uu kulankaasi ka qayb gali karo hase yeeshee waxaanu sugeynaa ilaa inta ciyaarta ay ka soo dhawaanayso markaasi oo go'aan aynu gaari doono kulanka caawa dhacaya ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah saddex kulan oo muddo 25 maamud gudahood ah dhexmari doona kooxaha Real Madrid iyo Barcelona lugta labaad ee ciyaarta semi-finalka koobka del Rey ayaa waxaa la ciyaari doonaa 7-ka bishan Febraayo waxaana sidoo kale ay labadan kooxood labada bisha Maars isku arki doonaan kulan ka tirsan horyaalka dalka Spain ee loo yaqaan La Liga kooxda Barcelona ayaa waxaa sidoo kale ay u muuqataa in aanu kulankan ka qayb gali doonin ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee dalka Faransiiska u dhashay Ousmane Dembele Real Madridna waxaa la sheegay in ciyaaryahanadeeda dhamaantood ay caafimaad qabaan oo ay kulanka ka qayb gali doonaan marka laga reebo ciyaaryahan Jesus Baleo waxaa sidoo kale jira kulan ka tirsan horyaalka Premier League kooxda Everton ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Manchester City kooxda Manchester City hadii ciyaartan ay badiso waxa ay qaban doontaa hoggaanka horyaalka iyadoo ku dhibcan noqon doontaa kooxda Liverpool hase yeeshee kooxda Liverpool waxa u harsanaan doonaa hal kulan tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay in tartanka hanashada horyaalka Premier League sanadkan uu aad u adag yahay isla markaana ay dhici doonto ama ay dhici karto in cidda ku guuleysanaysa horyaalka la go'aamiyo maalinta ugu dambeysa horyaalka amaba ay dhacdo in lagu kala baxo farqiga goolasha ayaa waxa uu yahay marka la kala jaro goolasha ay kooxdu dhalisay iyo kuwa laga dhaliyay kadibna wixii soo hara kooxdii ugu badata ayaa qaadi doonta hadii labada kooxood ee Man City iyo Liverpool ay isku dhibcaan noqdaan kooxda Manchester City ayaa waxa ay fadhisaa kaalinta labaad hase yeeshee caawa ayaa kaalinta kuwaad geli kartaa hadii ay ka adkaato kooxda Everton kooxda Manchester City oo horyaalka difaacanaysa ayaa waxaa la saadaalinayaa in ay noqon doonto kooxda horyaalka ku guuleysanaysa kadib markii kooxda Liverpool ay kulamadii ugu dambeysay barbardhac gashay iyadoo lumisay 4 ka mid ah 6 dhibcood ay hanan lahayd kadib markii ay ka badin weysay kooxaha Leicester City iyo kooxda West Ham tababare Guardiola oo arrintan ka hadlayna waxa uu yiri waxaan hubaa in uu noqon doono tartan adag isla markaana cidda guuleysata waxaa lagu aamin doonaa kulanka ama labada kulan ee ugu dambeeya amaba waxa dhici karta in goola lagu kala baxo habeentii ciyaarahaana waa nagayntaas
wararkaasi ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxayna la socodsiinayaa dhageystayaal Axmed Cali Sheekh dabcan waxaad ku dhageysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta mar kale gabagabadii idaacadda aynu ku sii dhownahay dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
si ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Intaynu mar kale kulmayno dhammaanta iyo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.